Tere kuulama piibliõpetust. Alustuseks läheme edasi Hesekieli raamatu 19. peatükiga, milles kõlab nutulaul Iisraeli pärast. Samuti selgitab pastor Aare Kimmel Hesekieli raamatu 20. peatüki, kus kirjeldatakse Iisraeli rahva ajalugu Jaakobist kuni tänapäevani.
Eelmisel korral tegime algust Hesekieli raamatu 19. peatükiga tutvumisega. See on vormilt nutulaul, aga samuti ka allegooriline pilt Juuda viimaste kuningate saatusest. Eelmisel korral kuulsime kuningas Joahasest, kelle vaara on Neko viis Egiptusesse vangi. Ta jõudis Juudas valitseda ainult 3 kuud. Hesekieli nutulaulus kirjeldatakse ka poliitilises mõttes julgelt, kuidas kuningate vahetuses mängis tähtsat rolli Joahase kuningannast ema Hamutal. Temast kõneleb ka selle nutulaulu järgmine salm. Loen Hesekieli raamatu 19. peatükist salmid 5-9. Kui ema nägi, et ta oli asjata oodanud, et ta lootus oli kadunud, siis ta võttis oma kutsikaist veel ühe, kasvatas selle nooreks lõviks. Ja see käis lõvide keskel, kasvas nooreks lõviks, õppis saaki murdma, sõi inimesi. Ta rüüstas nende paleesid, laastas nende linnu. Maa ja mis seda täitis, kohkus tema mõirgamisest. Siis panid paganad tema ümber püüniseid ja laotasid tema üle oma võrgu. Ta püüti kinni nende augus. Ta pandi ahelais puuri ja viidi Paabeli kuninga ette. Ta viidi linnusesse, et ta häält enam ei kuuldaks Iisraeli mägedel. Hesekiel läheb oma nutulaulus mööda Joahasele järgnenud 2 kuningast. Nimelt seadis Egiptuse kuningas Joahase asemele vasallkuningaks Joosia poja Joakimi, kelle ema oli Sebida. Teine kuningate raamat 23. peatükk, salmid 34 ja 37. Tema järel sai kuningaks Joakimi enda poeg Joakin, kes jälle jõudis Jeruusalemmas valitseda ainult 3 kuud, enne kui ta küüditati nagu Hesekielgi. Edasi võib jälle näha Hamutali kätt mängus, sest Joakini asemel sai kuningaks Hamutali poeg Sitkia. Hamutal oli niisiis Joahase ja Sitkia ema. Eriline oli seegi, et Joahas oli kuningaks saades tõuganud kõrvale oma vanemad poolvennad. Selle taustal võib näha päris korralikke lesest kuninganna sepitsusi, mille eesmärgiks oli saada oma pojad troonile. Tõsi, ega sellest auahnele emale kuigi suurt rõõmu ei tulnud. Joahas oli omal ajal kasvanud teistest suuremaks, aga kuna ta kasutas oma võimu valesti, siis viidi ta Egiptusesse vangi. Kui esimese pojaga läks halvasti, siis võttis ema lõvi teise poja ja kasvatas sellest uue rahvakiskuja. Ent temagi käsi ei käinud hästi. Loetud salmid kirjeldavad Sitkijat ja me näeme, et Hesekiel tõesti juba siin ennustab tema sattumist Babyloniasse. Loen salmid 10-14. Su ema oli otse kui viinapuu su sarnane, vee äärde istutatud. Ta oli viljakas ja täis oksi rohke vee tõttu. Ja tal oli tugev oks valitsuskepiks. See kasvas kõrgeks okste vahel ja paistis oma kõrguse tõttu tema paljude okste hulgast. Aga ta kisti üles tulises vihas, paisati maha ja idatuul kuivatas ta vilja. Ta tugev oks murti ja kuivas ära. Tuli sõi selle. Nüüd on ta istutatud kõrbe, kuivale ja põuasele maale. Ta oksast puhkes tuli, mis sõi ära ta võsud ja vilja. Nõnda ei olegi tal tugevat oksa, mis kõlbaks valitsuskepiks. See on nutulaul ja on jäänud nutulauluks. Neis salmides võtab Hesekiel lühidalt läbi Iisraeli rahva ajaloo. Ema tähendab siin Iisraeli ja eriti veel juuda rahvast, keda piiblis mitmel pool mujalgi võrreldakse viinapuuga. Rahvas oli saanud oma elule hea alguse. Hesekieli võetud pilt näib tulevat otse Jaakobi õnnistustest esimese Moosese raamatu 49. peatükist salmidest 9-11. Ka Sitkija suhtes oleks taustapoolest kõik korras. Ta pärines suurest suguvõsast ja oli saanud sellise rahva valitsejaks, kelle saatust oli Jumal juhtinud läbi sajandite. Ta oli lasknud tõusta selle valitsejateks üha uusi Taaveti soost kuningaid. Nüüd aga Sitkija ajaks oli see valitsuskepp kaotanud oma võimsuse. Tuli hävitas selle võimsuse. Nii annab Hesekiel piltliku keelt kasutades teist korda teada Sitkija lõpust. Temaga lõpeb juuda kuningate rida. Teda peetakse rahva õnnetuses süüdlaseks. 11. salmist tasub tähele panna, et eriti Sitkijal oli eeldusi saada heaks kuningaks. Tema kohta öeldakse nimelt ja tal oli tugev oks valitsuskepiks. See kasvas kõrgeks okste vahel ja paistis oma kõrguse tõttu tema paljude okste hulgast. Aga Sitkija kasutas oma ende valesti ja kuum kõrbetuul ehk idatuul tuli ja kuivatas selle viljad. See on pilt Iisraeli loodusest, mis siin sobis suurepäraselt kirjeldama ka riigi poliitilist saatust. Kõrbetuul kujutab piltlikult Babylonia vallutust. See oli Jumala karistus lepingut rikkunud Sitkijale ja kogu juuda suguharule. Sitkija oli viimane juuda kuningas ja temaga lõppes loomulik Taaveti kuningaliin. Jumala tõotused aga jäid. Kui loomulik kuningaliin katkes, siis tuli jääda lootma sellele, et Jumal täidab oma tõotuse Taaveti soost kuninga kohta mingil muul viisil. Kui inimlikud võimalused otsa saavad, siis tulevad asemele Jumala võimalused. Hesekieli raamatu 20. peatükk algab sellega, et Iisraeli vanemad tulevad kolmandat korda Hesekielilt issanda tahet küsima. Loen esimese salmi. Ja 7. aastal, 5. kuu 10. päeval tuli mehi Iisraeli vanemaist issandalt nõu küsima. Ja nad istusid mu ees. Tänu Hesekieli dateeringule me teame, et elati augustikuus aastal 591 enne Kristust. Vanemate külastuse põhjuseks oli kahtlemata kuningas Sitkija poolt oodatav mäss, ja vale prohvetite katteta tõotused selle edust. Loen salmid 2-4. Ja mulle tuli issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, räägi Iisraeli vanematega ja ütle neile. Nõnda ütleb issand Jumal, te olete tulnud minult nõu küsima. Nii tõesti, kui ma elan, ei luba ma teid minult nõu küsida. Ütleb issand Jumal. Kas sa ei mõistaks neid hukka? Kas sa ei mõistaks hukka, inimese poeg? Tee neile teatavaks nende vanemate jäledused. Eelmisel külastusel, millest räägiti 8. peatükis, oli Hesekiel rääkinud vanematele Jeruusalemma templi allakäigust, aga tegelik vastus jäi neil saamata, sest nad isegi teenisid oma südames ebajumalaid. Selgi korral saavad nad vastuse, et issand ei vasta nende küsimustele nende kurjade tegude tõttu. Järgnevalt maalib issand nende ette pilte truudusetu Iisraeli rahva ajaloost, osutamaks, kui armuline ta on oma rahva vastu olnud läbi ajaloo ja kuidas rahvas kõigest hoolimata on ikka olnud truudusetu. 20. peatüki võib jagada 4 ossa. Esimene, Iisrael Egiptuses, salmid 5-9. Teine, Iisrael kõrberännakul, salmid 10-26. Kolmas, Iisrael tõotatud maal, salmid 27-31. Neljas, Iisrael paganrahvaste seas ja nende kogumine sealt, salmid 32-44. Nii kirjeldab see peatükk Iisraeli rahva ajalugu Jaakobist kuni meie ajani välja. Kõigile ajaloo perioodidele on ühine üks asi, rahva kangekaelsus. Tõrksusega ei olnud tegemist ainult erandlikult mingites teatud olukordades, vaid see sama mässumeelsus on kordunud üha ja üha, sõltumata sellest, kus rahvas oli. Juba Egiptuse perioodi kirjeldus annab selle mässumeelsuse kohta edasi kõik olulise. Loen salmid 5-8. Ja ütle neile, nõnda ütleb Issand Jumal. Sel päeval, kui ma valisin Iisraeli, tõstsin ma oma käe üles, vandudes Jaakobi soo seemnele ja tehes ennast neile tuttavaks Egiptuse maal. Ma tõstsin oma käe üles neile vandudes ja öeldes, mina olen Issand teie Jumal. Sel päeval tõstsin ma oma käe üles, vandudes neile, et ma viin nad Egiptuse maalt maale, mille ma nende jaoks olin välja vaadanud, mis voolab piima ja mett, mis on ilusaim kõigist maadest. Ja ma ütlesin neile, iga üks heitko ära oma silma ees olevad põlastusväärsed kujud ja ärge rüvetage endid Egiptuse ebajumalatega. Mina olen Issand teie Jumal. Ühesõnaga, Jumal võib rääkida ja käskida, mis ta tahab, aga rahvas jääb ikka selle juurde, mis ta südamele omaseks ja armsaks on saanud. See ongi kangekaelsus. Kas ei ole see täpselt samamoodi praegugi ka meie juures? Iisraeli rahva ajalugu uurides ei ole ehk alati meeles, et rahvas teenis ebajumalaid juba Egiptuses olles. Aga täiesti uus on Hesekieli sõnades enne kõike see, et Jumal oli plaaninud rahvast hävitada juba siis, kui see oli Egiptuse orjuses. Miks ta seda siiski ei teinud? See selgub 9. salmist. Aga ma talitsesin end oma nime pärast, et seda ei teotataks paganate hulgas, kelle keskel nad olid, kelle silme ees ma olin ennast neile tutvustanud, viies nad Egiptuse maalt välja. Põhjus, miks Jumal polnud rahvast hävitanud Egiptuses või ka hiljem, on ära toodud peale selle salmi veel ka salmides 14 ja 22. Selgub, et kõrbeski säilitas Jumal rahvast ainult ühel põhjusel. Korduvalt ütleb ta, ma talitsesin end oma nime pärast. Ja jälle on põhjust arvata, et hiljemgi, kuni tänase päevani ja edasigi, talub Jumal samal põhjusel palju asju, mis toimuvad ka kristluses, aga mis on Jumala ilmutatud tahtega teravas vastuolus. Nagu öeldakse nutulauludes 3. peatüki 22. salmis. See on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud. Ajalugu ei räägi ainult neist, kes läksid Egiptusest välja, vaid ka nende järeltulijaist. Loen salmid 18-22. Ja ma ütlesin kõrbes nende lastele, ärge käige oma vanemate määruste järgi, ärge pidage nende seadusi ja ärge rüvetage endid nende ebajumalatega. Mina olen Issand teie Jumal, käige minu määruste järgi, pidage minu seadusi ja täitke neid. Ja pühitsege minu hingamispäevi, et need oleksid leppemärgiks minu ja teie vahel, teadmiseks teile, et mina olen Issand teie Jumal. Aga lapsed hakkasid mulle vastu, Nad ei käinud mu määruste järgi ega pidanud mu seadusi, et nad oleksid teinud nende järgi, mida inimene peab tegema, et ta nende varal võiks elada. Nad teotasid mu hingamispäevi. Siis ma mõtlesin valada oma tulise viha nende peale, et vaigistada oma viha nende kallal kõrbes. Aga ma tõmbasin oma käe tagasi ja talitsesin end oma nime pärast, et seda ei teotataks paganate hulgas, kelle nähes ma olin nad Egiptusest välja toonud. Kõrberännaku jooksul põlvkonnad vahetusid, aga ka uus põlvkond ei olnud Issanda tahtest huvitatud. Neidki päästis üksnes see, et Issand oma enda nime tõttu neid säästis. Järgnevad salmid on uurijaile aastate jooksul palju imestamisainet andnud. Need on salmid 23-26. Siis ma tõstsin ka kõrbes oma käe üles neile vandudes, et ma pillutan nad paganate sekka ja puistan nad laiali mööda maid. Sellepärast, et nad ei olnud teinud mu seaduste järgi, vaid olid hüljannud mu määrused ja olid teotanud mu hingamispäevi ja et nende silmad olid vahtinud nende vanemate ebajumalate poole. Siis andsin ka mina neile määrused, mis ei olnud head, ja seadused, mille varal nad ei saanud elada. Ma lasksin nad saada rüvedaks nende ohvriandide läbi, kui nad kõik esmasündinud lasksid tulest läbi käia. Ma kohutasin neid, et nad tunneksid, et mina olen Issand. Jutt, et Jumal juba kõrbes oli teinud otsuse, et millalgi pillutatakse Iisraeli rahvas teiste rahvaste sekka, kõlab meie kõrvus hämmeldavalt, sest meie inimestena ei näe tulevikku. Jumal aga nägi juba siis ajas kaugele ette. Seetõttu ei olegi mitte see neis salmides kõige hämmastavam. Rohkem hämmastab see, et Issand andis oma rahvale määrused, mis ei olnud head, ja seadused, mille varal nad ei saanud elada. Pakun siin sellele kummalisele kohale kahte seletust. Et Jumal andis seadused, mille varal ei saanud elada, seda võib paremini mõista selle valgel, mis Paulus ütleb kirjas roomlastele, 7. peatükis, salmides 9 ja 10. Mina elasin kunagi seaduseta, ent kui käsk tuli, siis virgus patt ellu. Mina aga surin. Ja selgus, et see sama käsk, mis pidi olema mulle eluks, oli surmaks. Paulus ütleb, et Jumala seadus ei toonudki talle elu, vaid surma. Midagi selle sarnast ütleb siin ka Hesekiel. Jumala elu andev seadus ei toonudki Iisraeli rahvale elu, vaid surma. Sest kes ei suuda seadust täita, sellele tähendab see surma. Jumala sõna nimelt eeldab, et sellel, kes tahab elada Jumala seadust täites, tuleb täita kõiki selle punkte. Muidu saab seadus surmakäskjalaks ja seda see meile iga ühele ongi, sest meist ei ole Jumala seaduse täitjaid. Juba maises elus on nii, et seadused on väga ebameeldivad asjad neile, kes on otsustanud neid eirata. See sama saab selgeks ka seoses Jumala endaga, sest Jumal isegi, kes on kõrgeim võimalik hea, ei ole seda jumalatutele. Vastupidi, neile tähendab Jumal suurimat õudust ja valu. Teise tõlgenduse järgi on jutt halbadest, surma toovatest käskudest seotud Moloki kummardamisega. Tõotatud maal elades hakkas Iisraeli rahvas Jumala tahtest üha enam eemalduma. Selle üheks õudseimaks näiteks olid lapsohvrid, kes põletati Molokile. On nimelt võimalik, et neis Hesekieli sõnades on viidatud käsule, mille kohaselt Iisraeli rahvas pidi pühitsema Issandale kõik esmasündinud, kuna egiptlaste esmasündinud olid surnud. Seetõttu oli Issandal eriline õigus Iisraeli laste esmasündinute üle, keda ta oli endale lunastanud. Sellepärast tuli iisraellastel maksta esmasündinute eest issandale nii-öelda lunaraha. Pärast tõotatud maale jõudmist kohtasid iisraellased seal mitmesuguseid ebajumalateenistuse vorme. Iisraeli rahvas polnud jumala sõnast kuigivõrd huvitatud, seetõttu hakkas selle täpne tähendus nende jaoks hämarduma. Teisalt sai ta aja jooksul õpetust kaananlastelt selle kohta, kuidas kohalike jumalusi tuli teenida. Religioonid hakkasid üha enam segunema. Tekkis sünkretism ehk omamoodi religioosne ühepajatoit. Iisraellastel võisid küll meeles olla teatud konkreetsed asjad issanda käskudest, aga nad õppisid kaananlastelt ka midagi muud. Kuna kaananlaste religioossete riituste hulka kuulus ka väikeste laste ohverdamine kuumaks köetud mooloki kujule, siis rahva teadvuses segunesid need kaks asja. Nii hakkaski Iisraeli rahvas ohverdama oma lapsi moolokile, kujutledes, et see on issandale meelepärane. Nii võib ka selles mõttes, et inimesed on jumala sõna õige tähenduse unustanud öelda, et issanda käsk oli halb ja surmatoov. Järgmiseks tuleb issand oma rahva ajaloo kirjelduses sellesse aega, milles siis parajasti elati. Loen salmid 30-32. Seepärast ütle Iisraeli soole, nõnda ütleb issand Jumal. Kas tahate endid rüvetada oma vanemate viisil ja truudust murdes käia nende põlastusväärsuste järel? Te rüvetate endid täna päevani kõigi oma ebajumalatega, tuues oma ohvriande, lastes oma lapsi tulest läbi käia. Ja mina peaksin teid lubama minult nõu küsida, oh Iisraeli sugu. Nii tõesti, kui ma elan, ütleb issand Jumal, ei luba ma teil mind küsitleda. Ja see, mis teile on meelde tulnud, ei sünni iialgi. See, mis te ütlete, olgem paganate sarnased, muude maade suguvõsade sarnased, teenides puud ja kivi. Eespool kirjeldatud Iisraeli moraalne allakäik ja rahva pöördumine ebajumalate poole ei olnud sugugi ainult mingi teatud perioodi mood minevikus, vaid sissejuurdunud eluviis, millega julgesti jätkati ka sel ajal, kui rahva vanemad tulid Hesekieli juurde issandalt nõu küsima. Sellepärast ei pidanud nad oma küsimustele issandalt oodatud vastust saama, aga nad said küll teistsuguse vastuse. Ja see vastus oli keset pimedust valguskiireks, mis näitas tulevikku. Loen salmid 33-38. Nii tõesti, kui ma elan, ütleb issand Jumal, tahan ma teid tõepoolest valitseda vägeva käe ja väljasirutatud käsivarrega ning välja valatud tulise vihaga. Ja ma toon teid ära rahvaste seast ja kogun teid maadest, kuhu teid on pillutatud, vägeva käe ja väljasirutatud käsivarrega ning tulise vihaga. Ja ma viin teid rahvaste kõrbe ning käin seal teiega kohut pale palge vastu. Nii nagu ma käisin kohut teie vanematega Egiptuse kõrbes, nõnda ma käin kohut teiega, ütleb issand Jumal. Ma lasen teid läbi käia vitsa alt ja viin teid lepingusidemesse. Ma eraldan teie seast vastupanijad ja minu vastu üleastujad. Ma toon nad välja maalt, kus nad asuvad, aga Iisraeli maale nad ei tule. Ja te saate tunda, et mina olen issand. Need salmid kõnelevad Jumala puhastavast kohtust. Ta on otsustanud oma rahvaga eesmärgile jõuda ja on valmis kasutama selleks ka karmi kätt. Eesmärgiks on tõeline lepinguside oma rahvaga ja nende eraldamine, kes jäävadki vastupanijateks ja üleastujateks. Seejärel aga tuleb rahva saatusse pööre. Loen salmid 39-43. Aga teie, Iisraeli sugu, nõnda ütleb issand Jumal. Minge ja teenige iga üks oma ebajumalaid, aga pärast seda te tõepoolest kuulate mind ega teota enam mu püha nime oma ohvriandide ja ebajumalatega. Sest minu pühal mäel, Iisraeli kõrgel mäel, ütleb Issand Jumal, teenib mind kogu Iisraeli sugu, kõik seal maal. Seal on mul neist hea meel ja seal ma nõuan teie tõstelõive ja teie uudse ande koos kõigi teie pühade andidega. Otse kui meeldivast lõhnast, nõnda on mul hea meel teist, kui ma viin teid ära rahvaste seast ja kogun teid maadest, kuhu teid on pillutatud. Ja ma näitan ennast pühana teie juures paganate silme ees. Ja te saate tunda, et mina olen Issand, kui ma toon teid Iisraeli pinnale, maale, mille pärast ma oma käe vandudes üles tõstsin, et ma annan selle teie vanemaile. Ja seal te peate mõtlema oma teede ja kõigi oma tegude peale, millega te endid olete rüvetanud. Siis te tunnete ise eneste ees tülgastust kõigi oma kuritegude pärast, mis te olete teinud. Pagenduses elavale rahvale, kes oli Jumalale selja pööranud, tõotatakse, et millalgi tulevikus tema saatus pöördub. Ta pääseb omal ajal tõotatud maale tagasi ja siis teenib ta hea meelega Issandat ja jälestab oma endist kurjust. Aga miks pidi Issand andma oma rahvale sellist armu, mille lõplikku teostumist me ikka alles ootame? Seda öeldakse peatüki viimases salmis, 44. Ja te saate tunda, et mina olen Issand, kui ma teiega nõnda talitan oma nime pärast, aga mitte teie halbade eluviiside ja hukatuslike tegude kohaselt, oh Iisraeli sugu, ütleb Issand Jumal. Ainus põhjus, miks Iisraeli rahvas jääb ellu, on see, et Issand otsustab ta ellu jätta oma enda nime pärast. See on väga trööstiv ka meile, kristlastele. Nii ütleb ka Paulus, ma olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva. Filippi kiri 1.9. Jumalal oleks olnud küll ja küll põhjust meid meie truudusetuse ja isekuse tõttu juba ammu hävitada, aga oma enda nime ja tõotuste tõttu ei ole ta seda teinud. Sellepärast õpetas Jeesuski meid palvetama mitte meie endi nimel, vaid tema nimel, temale toetudes. Meie enda nimel ehk selle põhjal, kes meie oleme, ta meid ei kuule. Selles on hingamine.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme halbu uudiseid Jeruusalemmast. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.
Saada kiusatusse, vaid päästa ära minu.